Vashingtondagi Amerika tarixi milliy muzeyida mashhur kino ustalaridan birining ijodiga bag'ishlangan festival tashkil qilindi. Unda Amerika kinematografi Wes Anderson yaratgan kartinalardagi musiqalar kun bo'yi jonli ijro etildi. Mehmonlar uning ijodini tahlil qilib, fikr almashishdi. Festival tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Amerika kino ustasi, mashhur prodyuser Wes Andersonning 25 yillik ijodiga bag'ishlangan festival bir necha kun davom etdi. Bu inson tarix sahnalarini, hayotning ko'z ilg'amas qirralariyu eng noqulay holatlarini komediya janridagi kartinalari orqali tasvirlab bergani bilan mashhur. Smithson instituti teatri qoshida Warner Brothers kinoteatri qayta yo'lga qo'yildi. AQSh filmlarini ko'rsatadigan Amerika tarixi muzeyidagi bu tadbirni Qo'shma Shtatlarning eng sevimli rejissyori ijodi bilan boshlamay bo'ladimi, deydi Smithson teatrlari direktori Zart Berch. Wes Anderson yaratgan kartinalar betakror. Uning filmlarida dekoratsiya, zamon va qahramonlar xarakterini aks ettirishda yorqin ranglarning qo'llanishi o'ziga xos. Kinoshunoslar tili bilan aytganda, u yaratgan kadrlar haqiqatdan ko'ra sarob va xayoliy peyzajlarni eslatishi bilan ajralib turadi. Har bir element bekorga ishlatilmaganini ko'rasiz, deydi tomoshabinlardan biri. Anderson ishlagan kartinalarda harakatda bo'lgan har bir jismni kamera ilg'ab oladi. Kadrda devor kabi to'siqlarni ko'rmaysiz. Kadrlar aniq simmetrik taktikaga asoslanadi. Eng beo'xshov va kutilmagan holatlarga urg'u berishda sekinlashtirilgan kadrlarni mohirona qo'llaydi. Portret kadrlarda qahramonlarni doimiy jiddiy qilib ko'rsatish kinematografning o'ziga xos uslubi. To'g'risini aytsam, kuni bilan jiddiy yuraverarkanman. Mana sizga kameraga chehramni ochib kulib qarayapman. Lekin kuni bo'yi shunaqa tirjayib yurmayman-ku. Anderson shuni ko'rsatgan, deydi tomoshaga kelgan Chandler. Wes Andersonning qahramonlar kolleksiyasi keng bo'lgani kabi, uning auditoriyasi ham 7 yoshdan 70 yoshgacha. Masalan, Oy yog'dusi saltanati kartinasi birinchi muhabbat haqida. Hayotdan olingan, noqulay va haqiqatda g'alati holatlar aniq ko'rsatilgan, deydi Chandler.
Why do you want to be a lobby boy?
Who wouldn't?
Budapesht mehmonxonasi filmi esa vaqt va makon haqida. Yalanglikda joylashgan mehmonxonani shunday tasvirga olganki, ko'rimsizgina, kichik bir joyday ko'rinadi, lekin voqealar rivojlanishi orqali katta bir dunyoni kashf qiladi odam, deydi tomoshaga kelgan Anna va Margo. Darjeeling poyezdi filmi o'zlikni anglash yo'lidagi tinimsiz harakatlar haqida. Hindistonga sayohat qilayotgan 3 aka-ukaning sarguzashtlari ajoyib tasvirlangan, deydi tomoshabin Sharon. Wes Andersonning mahorati kamera oldidagi har bir insonga yaqindan e'tibor berishida. Uning dunyosida har qanday odam favqulodda qahramonga aylana oladi. Buning uchun ijodkorga biroz vaqt va kamera kerak xolos. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.